Det skulle klare op i løbet af dagen med nogen sol de fleste steder. Temperaturer mellem 3 og 8 grader, varmest mod nordvest. Vinden er lidt til frisk fra syd og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Så skal vi i gang med sidste time af dagens udgave af Cordua og Steno, og den kommer kun til at handle om den dramatiske uge i dansk politik med regeringsrokader, ministerstorme. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Kortor. Men Torben, vi skal også uddele ugen fidusbamse til en værdig modtager, og selvfølgelig årets Bismarck-pris til Danmarksmesteren i realpolitik.
Og det er første gang prisen uddeles, og det vil ske til sidst i denne time. Men vi skal også uddele ugens fidusbamse, og I lytter er som sædvanligt velkommen til at
skriv til os på Cordua og Stenos Facebook-side, og man går bare ind på Facebook, hvis man har en Facebook-profil, og liker vores program. Det er der 1648, der har gjort indtil videre, og der er plads til mange flere. Men nu har vi fået besøg af Radio 24/7's politiske redaktør, Jesper Thermansen. Jesper Thermansen, du har jo fulgt de sidste mange dage på Christiansborg. Det har været en spændende uge.
Det må man sige.
Og man må sige, og hvad er det sidste nye, du har fået snuset op?
Ja, altså det, nu er vi jo nede og kigge på, hvad sker der i grupperne, og SF, der skal der jo findes en ny politisk ordfører efter Jonas Dahl, og det blev altså Lisbeth Bech Poulsen, partiets EU-ordfører, som får den magtfulde post. Fordi det er jo der, hvor man er i kanonil hver eneste dag, hver eneste morgen, skal man stå på mål for alt, hvad regeringen gør. Så det bliver virkelig en vigtig post for en meget ung og relativt uprøvet politiker.
Nu nævnte jeg jo i første time, at vi kender hende mest som den grædende SF'er,
hende, der stod med tårer i øjnene efter at have fået en gang virkelig bøllebank af derværende gruppeformand Pernille Vigsø Bagge, tror jeg det var.
Men hvad er det for en rolle, man har som politisk ordfører? Altså det er vel at stå på mål for mange dårlige meningsmålinger først og fremmest.
Altså som politisk ordfører, der er man jo en blæksprutte, der er bindeled mellem ministerne, ministerholdet og gruppen. Det er gruppeformanden på det praktisk politiske plan. Men når det gælder om at koordinere ting, udmeldinger og så videre i forhold til, hvad regeringen går og foretager sig, der skal man være den, der står på mål. Den, der er til at få fat på for pressen i mange sammenhæng. Det betyder også, at man skal være både generalist og specialist på samme tid. Altså, du skal både kunne diskutere F1-lån og sikkerhedspolitik og bankpakker, og hvad ved jeg, altså du skal kunne det hele. Og som du så nævner, hver gang der er en møgssag, det er weekend, og journalisterne på dagbladene ringer med deres meningsmålinger, så skal du prøve at lægge ansigt og stemme i de rette folder og få det til at se ud som en succes, selvom du er gået 3% point tilbage.
Så det er fra asken til ilden, det her?
Det er fra asken til ilden, og det kræver jo helt åbenlyst en politisk kapacitet, som er meget velfunderet, som har... Nogle gange kan du jo ikke forvente, at din pipeline til en central minister er intakt, at du bare kan tage røret, og så står de der til at forklare. Altså, du må også nogle gange improvisere som politisk ordfører. Det vil sige, at du skal have så god og klar en fornemmelse af, hvor står vi henne på det her punkt.
Er Lisbeth Bech Poulsen så oplagt til den opgave?
Jeg vil ikke sige noget grimt. Jeg vil sige det på den måde, at det havde nok været, hvis muligheden havde været der, været bedre med en lidt mere erfaren kraft end Lisbeth Bech Poulsen.
Det, jeg nemlig undrer mig over, det er, der sidder en mand i den her folketingsgruppe, som tilhører... Altså nu har vi haft hele det, der vi kaldte for børnebanden, de er forsvundet ud eller over i Socialdemokratiet. Lisbeth Bech Poulsen var så ikke en af dem, men hun er lige så ung. Hvordan kan det være, at et parti, som nærmest ligger i ruiner, ikke trækker på sådan en gammel hest som Steen Gade?
Ja, det undrer faktisk også mig, og vi har talt om det i går, inden rokaden var en realitet her på Radio 24/7, at det er egentlig mærkeligt, at Steen Gades erfaring ikke bliver bragt mere i spil. Altså, Steen Gade er jo på mange måder, Steen Gade var jo den, der stillede op i starten af 90'erne til formandsopgøret med Holger K. Nielsen og tabte.
Dog ikke stort.
Dog ikke stort, nej.
Men klart, ja.
Og har været en meget, meget... Altså, han er jo nok den sammen med Anne Baastrup, der har den største erfaring og den største politiske indsigt. Han har klart ligget omkring Ida Auken i formandsopgøret, og er vel om nogen det, man kan bruge de her klichéer næste og eminence om. Og det undrer faktisk også mig. Jeg kan faktisk ikke komme med et klart bud på, hvorfor man ikke rokerer rundt, så man for eksempel gør ham til politisk ordfører eller måske til gruppeformand, og så lader Anne Baastrup komme ind på den post. Jeg ville selv have vurderet Anne Baastrup som det mulige, det bedste valg, trods alt, som politisk ordfører.
Hun er i hvert fald erfaren.
Hun er erfaren, ja.
Men man kan jo sige, det som måske nu de fleste har set, nu bliver Dan Jørgensen fødevareminister, Karen Hækkerup bliver justitsminister. De poster er jo også fordelt. Så er der de poster, som mange af os, der føler det politiske spil meget tæt, går også en hel del op i. Det er dem, der sidder i K-udvalget og Ø-udvalget. Og, ja. Og nu kan du, Jesper Termansen, jo lige forklare, hvad de to udvalg går ud på, og hvad deres opgave er.
Jamen, der findes to meget, meget centrale udvalg. Det allermest centrale udvalg, det er koordinationsudvalget, som har vist nok 7 medlemmer, tror jeg.
Det er regeringshjerte.
Ja, det er regeringshjerte. Der er nogen, der er fødte medlemmer af det udvalg, og så er der nogen, man kan skifte ind og ud. Og det er på mange måder mere vigtigt end næsten den ministerpost, de sidder på. Og det vil sige, når man nu ser, hvad der sker her, vi skal lige runde Ø også. Økonomiudvalget, det er det næstvigtigste udvalg. Det er ikke bare økonomi. Altså, alting i politik handler jo et eller andet sted om økonomi, men det er også et udvalg, hvor man kvad de økonomiske beslutninger træffer de overordnede linjer for, hvordan skal vi stille os i et forhandlingsforløb med oppositionen, for eksempel.
Det er finanslovsudvalget.
Der får man al den viden, der handler om, hvilke prioriteringer ligger der i regeringsapparatet. Så de to udvalg tilsammen er hjertet i regeringen. Det er der, man får alt vigtigt at vide. Koordinationsudvalget er formodentlig også der, hvor man er tættest på at høre statsministerens inderste tanker om valgdato, mulige emner osv. Altså, det er de folk, der sidder tæt der har en chance for at være tæt på at høre, hvad der sker.
Og i K-udvalget, der sidder statsministeren for bordenden, og i Ø-udvalget, der sidder finansminister Bjarne Corydon
for bordenden. Og så er det selvfølgelig oplagt, at der sidder en Vestager som partileder og økonomiminister. Der, hvor der så er nogle spillemuligheder, hvor man kan læse nogle politiske signaler også ud af den her rokade, det er så for eksempel, at man kan se, at nu kommer Mette Frederiksen, altså beskæftigelsesministeren, havde jeg nær sagt endelig ind i koordinationsudvalget. Og Holger K. som den nye udenrigsminister, han kommer også ind i koordinationsudvalget.
Det er ikke noget mærkeligt noget. Skal han være med på en Skype?
Nej, jeg ser det sådan, at ganske vist tegner den her rokade til, at Annette Vilhelmsen er ved at frigøre sig fra fase 1 som formand i SF, hvor Holger K. var hendes solide støtte. Nogen sagde, den rigtige formand for SF, altså det er Holger K. Nielsen, der har siddet i alle centrale økonomisk-politiske forhandlinger.
Jeg kaldte ham for hendes iltapparat.
Hendes iltapparat, ja. Det er også noget, man nær til at bruge om departementschefer. Men det er rigtigt. Det han jo så skal gøre nu, når han sidder der, det er, fordi du er på distancen, når du sidder i Udenrigsministeriet. Alene af den grund, du rejser meget, så du kan simpelthen ikke være hjemme til så mange møder og være i så mange forhandlinger. Men man fastholder stadigvæk hans erfaring, hans overordnede politisk-strategiske greb om partiet. Og det har han en mulighed for at præge ved at komme til koordinationsudvalgsmøderne. For ellers har han ikke rigtig et forum, så skal han igennem flere led for at aflevere sine budskaber. Og rent ud sagt er det ikke sikkert, at det er sikkert at sende budskaberne igennem Annette Vilhelmsen alene. Altså, hun er svag og usikker, og jeg tror, det er derfor, man fastholder, og det ved hun nok også godt selv, at det er en god idé at have Holger K. siddende i koordinationsudvalget med den erfaring, han har.
I koordinationsudvalget, der sidder 7 medlemmer. Der sidder 2 fra SF, 2 fra Radikale Venstre, og så sidder der 3 socialdemokrater. Ja. Og i Ø-udvalget, der sidder der 2 fra hver.
Ja.
Sådan er det. Men, og det er jo også et mål på, hvordan man er i hierarkiet, i regeringshierarkiet.
Det var derfor, jeg siger, at Mette Frederiksen er det naturligt, at hun kommer ind i koordinationsudvalget, fordi hun har siddet i Ø-udvalget, og det er for så vidt meget naturligt. Hun er en central spiller, hun har stået for de store reformer, hun har meget med økonomi at gøre, men nu skal hun ind i hjertet, altså nu skal hun opgraderes til at være inde i de helt store strategiske diskussioner på regeringsniveau.
Og det, der så sker i SF, det er jo Pia Olsen Dyhr, og Holger K. synes, at bytter plads her, ikke?
Ja, det kan man sige, og der har været mange forlydende op til rokaden her sent i aftes også om, at hun skulle skifte til skatteministerposten, fordi at det er svært at sidde med sekretariat, der er gearet til at have med de store økonomiforhandlinger at gøre, når man sidder i transportministeriet. Men der tror jeg, at grunden til, at det man laver nu, det er, at man siger, jamen du får et sæde i økonomiudvalget, men Pia Olsens og SF's tanker er, at hun skal fastholde den profil, hun har skabt på noget, der er meget vigtigt, eller de vurderer som meget vigtigt i SF, nemlig transportmiljøpolitikken. Altså være den, der kan promovere
togfonden,
ja. Og altså, hvis hun kom over i Skatteministeriet, så ville hun sidde begravet i skattesager, i skatteteknik, og hun kan bedre være en SF-profil i Miljøministeriet, eller undskyld, i Transportministeriet på det her.
Men Jesper Termensen, der er noget, der undrer mig. Er det ikke ret ulogisk, at skatteministeren ikke sidder i regeringens økonomiudvalg? Det lyder mærkeligt.
Men der er altså kun de pladser, der er. Og,
jo, men alligevel.
Man kan sige, at Jonas Dahl, med al respekt, han får en fin ministerpost i Skatteministeriet, men han er altså en juniorspiller, og det er naturligt, at Pia Olsen Dyhr, som vi så her under de seneste finanslovsforhandlinger, der sluttede her for en uge 14 dage siden, var med omkring bordet i Finansministeriet.
Men mig bekendt, altså siden man opfandt K- og Ø-udvalget, Ø-udvalget er mig bekendt lidt ældre, det er en foranstaltning, man opfandt i Poul Schlüters regeringstid, mig bekendt, eller var det i Lykketofts tid? Den har i hvert fald været omkring 20 år, ja. Og jeg kan ikke huske, at der ikke har siddet en skatteminister i Ø-udvalget.
Nej, men jeg tror altså, at det er, som jeg siger, hvis Pia Olsen Dyhr havde sagt, jeg vil meget gerne være skatteminister, jeg vil gerne have det sekretariat, så havde hun fået det. Jeg tror, det er et SF-valg, og et valg fra Annette Vilhelmsens side, at hun gør bedst gavn på den måde, og så er hun altså nødt til at være. Hun er nødt til at have et udvalg, hun er placeret centralt i, og det får hun altså på den her måde.
Jesper Termensen, hvis nu har vi været igennem de her fordelinger af poster, og hvordan SF's holdopstilling i den her regering er. Du, som går rundt der på Christiansborg og kender de her mennesker, hvordan har man det i SF? Altså, de var lykkelige i går over, at Annette Vilhelmsen, altså, jeg kunne ikke lade være, efter jeg havde set noget af det her samråd, hvor hun var i, hvor man ligesom siger, jamen altså, hun er en sød pige, og derfor får hun et sekstal, og derfor lader vi hende slippe igennem, og fordi Enhedslisten egentlig ikke har nogen interesse i andet end at lade SF have en leder, der er så svag, at stemmerne fortsat vil vandre over til Enhedslisten. Altså, er det et parti, som overhovedet tror på noget som helst andet end at bare, nu må vi bare sidde den af indtil næste valg, og så må vi se, hvad der er tilbage?
Det er en hård dom. Ja, altså, SF har jo undladt at markere sig efterhånden, i hvert fald hvad vi kan se på en lang række sager. Altså det virker på mange måder som om, at der er en vis resignation, der er indtrådt over hele foretagendet. Nu må det gå, som det kan. Altså det her valgresultat ved kommunalvalget den 19. november var lige præcis og lidt til så forfærdeligt, som man havde frygtet. Og det er også det, man hører, altså det er en nedtur, og det præger stemningen i et parti. Den her sag, altså man kan jo sige, hvis ikke, at SF havde timet det sådan, at nyheden om Willy Søvndal kom ud midt under et samråd, et af de vigtigste samråd. Jeg mener på mange måder, at den sag er værre end Bødskov-sagen.
Altså, hvorfor?
Fordi det er, altså, de handler i substansen om det samme. Må man godt føre Folketinget bag lyset? Den er mere veloplyst på mange måder, Annette Vilhelmsens sag.
Det må man godt bare, man siger, at man ikke vidste
Man kan sige, at Bødskovs sag, hvis man nu sætter det helt på spidsen, den kostede ikke noget. Den her kostede skatteyderne 1 million.
Ja, indtil videre. Nu skal der laves en uafhængig undersøgelse, der også koster penge.
Hun ændrer forklaring undervejs i samrådet. Altså, hun kan ligesom ikke rigtig finde ud af at spille en melodi. Altså, enten hedder det, at man begik en fejl, fordi man var bragt i uvidenhed, eller også så hedder det noget andet. Og jeg synes, hun svitsede imellem de forklaringer på det, jeg så af samrådet. Så jeg synes på mange måder, at man kunne lige så vel have draget den politiske konsekvens og sagt, jamen altså, bør det ikke koste hende det politiske liv, hvad det så end betyder? Nu kan man sige, at der har SF så, det er selvfølgelig min påstand, tegnet det sådan, de har lavet en lokumsaftale med Enhedslisten, der hedder, vi freder jer, du får en næse, vi får vores ære som Enhedsliste beholdt ved, at vi kræver en undersøgelse af hele det her forløb. Vi fastholder presset, vi får en advokatundersøgelse, du slipper sig fra Rigsrevisionen, måske, vi ved det ikke endnu, på den her sag. Og så sørger de for at bringe nyheden om Willy Søvndal i spil, sådan at det får ikke den medieopmærksomhed, det ellers ville have fået, hvis Annette Vilhelmsen havde stået alene tilbage, og Enhedslisten var jo blevet grillet meget mere på, jamen hvordan kan I sige, at farveblinden om tirsdagen og om onsdagen, der skæler I så til, at det er en partileder for SF, I risikerer.
Så du mener simpelthen, at de sender den nyhed ud for, at Enhedslisten skal slippe for os?
Ja, sådan ser det ud. Altså, det må jeg sige. Altså, jeg nærer ikke mange illusioner om, hvordan politik bliver til. Og jeg må sige, at det er jo rent skuespil. Det ved alle, der går på Christiansborg. Det er fuldstændig skuespil, når Annette Vilhelmsen ser påtaget, forbavser ud og lægger ansigt i det rette folder og siger, jeg har lige modtaget nyheden osv. Selvfølgelig har hun ikke det. Selvfølgelig har de aftalt, at der skal ske noget, og selvfølgelig ligner det jo mere end en tanke, at det kommer ud og tager presset af formanden på den her måde.
Så det vil sige, at man for en gang skyld kan tildele SF en giv dem en cadeau for godt politisk håndværk ved at have lavet...
Spindværk.
Sådan er gamet.
For at få reddet spejderføren ud af...
Ja, men du kan jo sige, at altså, Bødskov, han forsøger med at bringe presset Enhedslisten om i sidste søndag ved at gå til Politikken og sige, at I skal bare lige vide, at hvis I... Det var budskabet i en artikel, han et indlæg, han rykkede ind i avisen, som vagte en vis opsigt. I går Pia Kjærsgaards ærne, I går i hardcore, I går i fællesskab med Pia Kjærsgaard, hvis I forsøger at vælte mig. Det var vel det, der var budskabet, hvor Enhedslisten så må tænke sig om en ekstra gang. Er det vores vælgere synes er det bedste, at vi får?
Jeg fik ikke helt... Hvad var det præcis? Hvordan gik de Pia Kjærsgaards ærne?
Enhedslisten og Dansk Folkeparti var fra hver sin kant fælles om at presse Bødskov i sagen om det aflyste besøg på Christiania. Og hvis Bødskov kunne få sit spin til at virke sådan, at Enhedslistevælgerne ville opfatte det som problematisk, at Enhedslisten altså kørte et fælles parløb med Pia Kjærsgaard i den her sag... Og få et forklaringsproblem, kan man sige, i forhold til at vælte Morten Bødskov. Det var vel hans forsøg på at spinde noget, der skulle redde ham, når han skulle i samråd om den her sag. Okay. Det gik så ikke. Men altså, det er jo bare en måde, hvor man arbejder på, også for at udføre et samråd og gavne sin egen sag bedst.
Men nu har vi så rundet SF. Hvis vi så kigger på Socialdemokraterne, så er der jo mange mennesker, som synes, at om ikke andet, så burde Magnus Heunicke have haft en flidspræmie for at have optrådt i rollen som den, der skulle forsvare 2 års næsten uafbrudt dårlige meningsmålinger og tale Socialdemokraterne og Helle Thorning op. Den præmie fik han ikke. Er det en meget bitter politisk ordfører, vi har der? Fordi det er jo ikke noget sjovt job, han har, vel?
Der er altid bedre politiske ordfører, og der er altid bedre folk i gruppen, og man kan sige, der er formodentlig en bedre Magnus Heunicke, der er en bedre John Dyrby Poulsen, som måske havde drømt om at blive udnævnt til forsvarsminister, og så kunne Nicolai Wammen blive justitsminister. Der er mange, der har set taget det pæne tøj med og hængte det op på knæen og ventede på, at der var en opringning.
Billedligt talt.
Jamen altså, jeg mener, at der kan laves empirisk bevis for, at i de der dage omkring en rokade, der er der nogen, der tager dragtposen med på Christiansborg. Altså, fordi hvis nu det er, man bliver ringet op, så er det jo rart at være klar.
Og man ikke skal tilbage til Jylland.
Ja, lige præcis. Men altså, hvis vi lige tager Magnus Heunicke først, der må vi jo sige, altså sidst, da han, om man vil, blev forbigået i august, der fik han jo altså en ganske pæn post og en ordentlig pose penge i form af, at han blev statsrevisor, og det er jo heller ikke dårligt. Så han har jo sådan set fået et plaster på såret. Så kan man sige, altså det er jo ikke nødvendigvis, fordi Magnus Heunicke er et dårligt emne, men altså der er også en balance i den gruppe, og der er nogle poster, der skal fastholdes. Der er vi har ikke hørt meget til balladen socialdemokratiske gruppe, siden Henrik Dam Kristensen kom tilbage og sad der som gruppeformand. Magnus Heunicke gør det for så vidt udmærket på den politiske ordførerpost. Han har stået på mål her i et par år. Altså, så jeg synes egentlig, at man kan godt tillade sig at overse ham i den her sammenhæng. Så sidder der nogen. Der sidder en Benny Engelbrektsen, som måske også det drømte om, at det var ham, der skulle være fødevareminister, altså ikke Dan Jørgensen nede fra Europaparlamentet. Der er altid bedre folk i gruppen.
Selvfølgelig er der det. Men jeg kan lige sige, det er da et meget, meget bevidst valg at tage en fra Europaparlamentet? Er det fordi, Helle Thorning ved, at Dan Jørgensen, det er virkelig en mand, vi kan stole på, han er min?
Hun bryder ikke op i, altså på den måde kan du sige, hun der er status quo i magtfordelingen i gruppen mellem kaffeklubberne. Hun bryder ikke mønstret op ved at hive en ind derfra. Og så tror jeg, hun har jo, kender ham jo. Altså hun ved jo, at så vidt jeg ved, at Dan Jørgensen er jo nærmest ekspert på klisterkød og grønt på omstilling og alt det, som Europaparlamentet beskæftiger. Alt det, han skal ud og arbejde med. Så det er jo sådan set elementært også et meget godt valg.
I lytter til Kort og Værs, Steno på Radio 24/7. Vi diskuterer regeringsrokade med stationens politiske redaktør, Jesper Thermansen. Jesper, det jeg også kunne tænke mig at spørge om, det er, nu kan jeg se, at Henrik Sass Larsen, han er jo sådan set kommet ind i økonomiudvalget, og det er vel også et skridt frem. Så der er i hvert fald en socialdemokrat, som er blevet premieret, kan man sige.
Det kan man sige, og det var vel også ventet, at der skulle gøres plads til Henrik Sass Larsen, fordi han blev hentet ind igen efter sin karensperiode her i sommer som minister. Og så har der altså ikke ved den kabale, som, sådan som det lå der, været mulighed for at rykke rundt på Ø- og K-posterne. Men at han skulle ind og have en central placering, tæt på Corydon og Helle Thorning. Det har han fået nu.
Bødskov, han er jo så kommet ud i kulden, og det bliver spændende at se, hvad han så skal. Der er jo nogen, der gennem længere tid har nævnt ham som mulig EU-kommissær.
Ja.
Og det har, jeg må understrege, det er kun på rygtebasis. Det er fordi, man næsten ikke kan finde på et oplagt emne, så er det ham, nogen lander på. Nu har han haft den her sag, hvor han synes, at det er blevet halshugget af Enhedslisten, så gør det, at han er umulig for Thorning og udnævne til januar, hvor der skal faktisk udnævnes en ny dansk EU-kommissær?
Det er lige tidligt nok, men jeg tror, hun gør det, eller kunne finde på at gøre det. Altså, hvem ellers, havde han sagt. Altså,
så du tror også på, at Bødskov?
Altså, jeg nærer mig ved rygtestrømmen, og rygtestrømmen kører på, at Bødskov at the end of the day, er et meget godt bud på en kommende kommissær.
Så det vil sige, at han er ligesom Lazarus, han stiger op af graven om 2 måneder, eller hvad?
Jo, men du skal også tænke på, altså nu vi igen er inde i den kyniske del af politik, at Bødskov, han har på mange måder, han har været frontkæmper sammen med Helle Thorning hele vejen op og alt det der, hun har tillid til ham, men man kunne nogle gange sige, hvem andre har tillid til ham. Altså, han er jo ikke populær i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Altså, han har siddet og været en justitsminister, som mange sådan onde tunger mest mener har været sådan en talsmand for embedsapparatet derovre. Og han er ikke specielt vældigt i den socialdemokratiske gruppe. Så på den måde kunne det måske også tale for, at han fik et job i kommissionen.
Et sidste spørgsmål, det er, at det her holdet, vi ser frem mod valget, nu er det jo sådan, nu har vi fået meningsmålinger igen, der viser blot flertal. Venstre er sådan, nogle målinger siger frem, og nogle lidt tilbage og henad osv. Er det her holdet, vi ser frem mod valget, tror du?
Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis, det er. Altså,
flere rokader?
Jamen, altså, den usikkerhedsfaktor, der altid er i politik, at noget kan opstå.
Shit happens,
ja, lige præcis. Altså, hvem havde set det komme, at der blev lavet lynforlig med de borgerlige? Hvem havde set, at der var mistillidsvotum på vej til 2 ministre inden for en uge osv.? Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Altså, nu tror jeg, at det er tanken at se, hvordan kører det her hold. Er det vel ikke nødvendigvis planen, at der skal ske de store rokeringer, men at love eller sige, at der ikke sker noget fra nu af og så frem det næste år eller halvandet indtil det valg, det kommer, det tror jeg vil være risky business.
Lige et sidste spørgsmål. Altså, som du, med det du ved fra Christiansborg, altså det samlede regeringshold, altså, hvor meget tror de efterhånden selv på det her? Altså, man kan sige, jeg har lagt mærke til, det er, at de radikale med vanlig elegance har undgået overhovedet at sige noget som helst, som om de stort set ikke havde noget med det at gøre.
Ja, men altså, nu kan man sige, at de radikale har også haft deres tid. Det er ikke mere end 3 uger siden, Christian Friis Bach gik.
Og nå, han gik jo sådan en hædersmand og tørrede hele lortet af på embedsmændene.
Vestager er kommet ned i naturlig format. Jo, men altså, jeg tror faktisk, at de, når man snakker med dem, at de tror en lille smule mere på det, end de har troet på den måde, at der var for, vi skal ikke glemme, at for 2-3 uger siden, da TGI-sagen kørte, der viste det sig faktisk, at det, som alle vi kloge kommentatorer havde sagt, at der var de her procentpoints forskel, som ikke kunne ændre sig frem mod valget, det gik lynhurtigt ned ad bakke for Blå Blok. Og det har jo trods alt givet dem en eller anden tro på, det kan det måske gøre igen.
Måske. Hvis der kommer en ny sag med Løkke, så kan det vende igen.
Præcis.
Og det kan man så sige, det er jo er det uhyggeligt.
Ja, og så en anden ting er, at Lars Løkke, som I også har været inde om tidligere, han er også kommet ned i naturlig format, at der er grænser for, hvor meget han kan få af friløb på at genere Helle Thorning med hendes løftebrud og så videre. Han skal ud og kæmpe noget politik.
Men et eller andet sted er det jo også tragisk, at politik handler ikke om politik, men om holdopstillinger. Vi betragter som vælger politik, som om det var et bundopgør i Superligaen af ret ringe kvalitet, og vi diskuterer aldrig politik mere. Og det eneste, der afgør vælgervandringerne, det er, hvem har nu kvejet sig. Og med den kommentar, så vil jeg gerne sige tusind tak for dit besøg, Jesper Termansen. Nu har vi nemlig en anden klog mand med på en telefon, og det er Fyns Amtsavis moralske stemme, Troels Mühlenberg. Er du der?
Sydfyns svar på Rupert Murdoch. Velkommen til.
Den moralske fætter fra Fyn.
Ja. Velkommen til, Troels. Altså, jeg læste jo i din avis i går, der havde du jo skrevet en kommentar, som for mig at se egentlig meget handlede om, at de her politikere, de fumler rundt i manesien. Men det er jo sådan, som du, som jeg læste også, er, at det her også er med til at afsløre, at hvad i alverden foregår der mellem embedsmænd og ministre, og at det set ud fra et vælgersynspunkt, er, at man tænker, hvad skal vi egentlig mene? Er det en korrekt udlægning, eller er det mig, der skærper din konklusion?
Nej, det tror jeg vel. Det lyder næsten bedre, end jeg selv mener at huske at have skrevet det egentlig, fordi at jeg er jo i hvert fald af den klare opfattelse, at hvis vi har en demokratisk udfordring, det lyder pænere at sige det på den måde her, så er det egentlig, at kløften imellem politikere og den måde, politik foregår på i Christiansborg-miljøet, og så alle os andre, eller alle dem, der er vælgere, borgere og befolkning, den graves stadig dybere, netop fordi, at politikerne i høj grad selv, selvfølgelig også hjulpet af os i medierne, men i høj grad selv, politikerne er med til at for eksempel tage sådan en sag som Bødskovs, der hvor han erkender jo at have løjet.
Ja.
Men tror alligevel, at går den, så går den. Agtigt, ikke? Altså, at Helle Thorning, for eksempel, som jeg har hørt flere sige til mig, jamen, hvordan kan det være, hun ikke fyrer ham? Han har jo løjet, han har jo erkendt det. Altså, hele den der forestilling om, at er der overhovedet nogle moralske principper tilbage i politik, eller handler det sådan set bare om, at netop klare sig igennem, og at det jo er selvfølgelig flertallet, der bestemmer.
Men har det ikke altid været sådan, så H.P. Clausens diktum, der er forskellen på, om du er en helt eller en skurk, det er 90 mandater?
Ja. Jo, sådan er det altid, men det tillader jeg mig så bare at forsøgsvis at anfægte, hvad kan man sige, validiteten af. Fordi selvfølgelig er det sådan, at jeg er jo ikke dummere end, at jeg godt ved, at har man flertal bag sig, så må man lyve lige så tosset, man vil.
Du nævner selv, tror jeg, i din klumme, altså Claus Hjort Frederiksen, han havde et lidt mere stabilt flertal bag sig, da han havde kvaret sig. Og det var altså, til trods for, at det er en journalist, der fik Kavlingprisen for at have afsløret ulovligheder og urigtige oplysninger osv., så skete der absolut intet, fordi det var der ikke politisk flertal for. Men det, som jeg gerne vil vide, det som det afslører, det der foregår her, det kan så være, at den nuværende regerings flertal er mindre stabilt end den forrige, og derfor så kommer der mere frem, eller også er det, fordi de er nogle amatører. Men jeg tænker på, altså, hvordan kan vi... Altså, det må da undre mange mennesker, at man har et embedsapparat, der sidder og konstruerer løgne, nærmest som om de alle sammen havde læst Jens Hunding Sørensens En åndstjeners mareridt, hvor han siger, jeg er ligeglad med, om det er sandt, bare det ikke er upræcist.
Ja, eller du kan spørge dig selv, hvordan kan en politidirektør i København, Johan Reimann, som nu ikke er politidirektør længere, hvordan kan han gå med til at over i Justitsministeriet, så lyver man ret væk om, hvad der står i hans kalender til folketingsmedlemmerne. Det kan da godt være, vi ved jo ikke fuldstændig belyst, om det er Morten Bødskov selv, der har fundet på at stikke den her løgn. Det er det næppe. Han har i hvert fald ikke gjort det sådan fuldstændig. Men det er åbenbart den kultur, som hersker i Justitsministeriet, må vi jo forstå, at går den, hvis man har behov for at undgå, at Retsudvalget bliver oplyst om, hvad der egentlig foregår, så stikker man sådan bare en plade. Og det er kun et problem, hvis det enten opdages, eller det behøver det ikke engang at være. Det behøver ikke engang at være et problem, hvis det opdages. Det er faktisk kun et problem, hvis den, der opdager det, repræsenterer 90 mandater.
Jeg har et spørgsmål. Det gælder sådan set også Jarl Cordua, fordi han kender også embedsværket meget, meget bedre, end jeg gør. Hvad i alverden er det, der foregår? Og hvorfor? Er det, altså, hvad har Justitsministeriet af interesse i? Og er det virkelig sådan, at ministeren ville hellere regere landet uden ministre?
Men der er vel sådan noget en gråzone, og der trækker journalister som Troels Møllenberg og andre iagttager, de trækker grænsen tidligere, end man måske gør som jurist. Altså nu har du lige sagt, at altså, hele præmissen, som vi nu diskuterer udefra, det er, at der må, når det står klart, i hvert fald i offentligheden, at man har forbrudt sig mod nogle ikke jo, sådan rimelig klart definerede spilleregler, som for eksempel at lyve for Folketinget, jamen så må man drage konsekvensen. Der skal ikke være noget pres for det. Det er ligesom præmis for det, vi diskuterer. Men der ser politikerne, og måske også embedsmandsapparater, det på en anden måde. De mener jo, at der er en gråzone, som de kan operere indenfor, hvor det ikke altid er sort-hvidt. Og jeg tror, hvis du spørger Claus Hjort og Dansk Folkeparti, så mente de jo ikke, at de havde gjort noget forkert dengang. I hvert fald ikke så meget, så det kunne berettige til, at Claus Hjort skulle gå af osv. Man kan sige, at Christian Friis Bach er jo et eksempel på en politiker, der faktisk selv trækker grænsen betydeligt, altså i hvert fald et helt andet sted, end Morten Bødskov. Så på den måde har Troels jo en pointe. Og man kan jo sige, at hvis det var Christian Friis Bach, som var i Annette Wilhelmsens stol, så må man også forestille sig, at han havde trukket sig, eller hvad?
Troels.
Jamen, det ved jeg jo ikke. Jeg ved ikke, hvad der foregår inde i hovedet på dem. Man kan bare konstatere, at det, der foregår meget ofte inde i hovedet på dem, det er, hvordan slipper vi afsted med det her, uden at det bliver så dyrt, så nogen af os skal få kappet hovedet af. Og det kan jeg jo sagtens, den logik kan jeg jo selvfølgelig sagtens forstå. Når jeg skrev, som jeg gjorde, så var det bare for ansigtet, at den måske, den der logik er ikke fremmende, for nu at sige det mildt, for oplevelsen af politik som noget, vi alle sammen bør engagere os i med liv og sjæl. Fordi hvis det bliver decimeret til at handle om, hvordan kan jeg nemmest muligt bevare mit hoved, hvordan kan jeg nemmest muligt få fejl til at gå over, så mister mange engagementet i det. Og det er vel også det er egentlig også med til at indskrænke det rum, der er for det helt naturlige netop, at vi kan alle begå fejl, vi kan alle komme til at stikke en løgn, også en minister. Men og hvis man gerne vil have, at det rum skal være der, sådan så man rent faktisk også kan få, hvad kan man sige, for nu at blive det højeste, få tilgivelse med ind i det politiske rum, sådan næsten her i Mandelas begravelsesuge, og det er jo meget fint at nævne det, så bliver man jo også nødt til at anerkende, at der er noget, der hedder moral, at det har en betydning, og at man også opererer med det i det politiske. Nu hørte jeg Morten Bødskov forleden aften, da han så blev interviewet, hvor han nærmest sådan henkastet sagde, nå jamen, det er jo også bare, fordi jeg har haft så mange, hvis I vidste, hvor stort et ministerium det her var, så er det klart, at der ryger der en finger af panden eller en smutter en gang imellem. Det var nærmest sådan en negligering, som jeg egentlig synes var jo en meget brutal nedslagning af det, den opfattelse, vi gerne alle sammen skulle have, at demokratiet er noget væsentligt.
Jeg vil lige sige til lytterne, at faktisk er der lige kommet en breaking news på, at TV2 erfarer, at Morten Bødskov nu skal være Socialdemokraternes nye EU-ordfører. Så man må nok have lov at sige, at løberen er rullet ud til, at han måske går hen og bliver Danmarks nye EU-kommissær. Men Troels Møllenberg,
jeg vil prove my point, ikke? Altså, der er ikke nogen i Socialdemokratiet, der overhovedet synes, at det her er et problem, at Bødskov har løjet.
Nej, men de anerkender jo slet ikke præmissen for spørgsmålet. Men altså, det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at politikere har klynget sig til magten. Og det er jo derfor, at vi har nogle spilleregler, som siger, hvis du ikke har, altså, du må ikke sidde som minister, hvis du har et flertal imod dig. Altså, og det er jo den regel, vi har. Vi har jo ikke sådan en, nogle spilleregler, som siger, altså, hvis det står klart for alle i offentligheden, at man har løjet, så skal man gå af. Den passus har vi jo ikke i grundloven.
Nej, jeg har jo ikke nogen ret til at hverken at ændre eller påvirke spillereglerne. Jeg kan bare skrive om dem.
Ja, og det gør du jo flit, og nu diskuterer vi det.
Hvad jeg synes om det, men jeg synes måske, at her var der en anledning til at sige, hallo, de spilleregler, som I spiller efter på Christiansborg, bliver altså ikke accepteret så meget, som I tror, ude i, jeg var lige ved at kalde det sådan et folk i Danmark eller et eller andet. Men altså, der er rigtig mange, der vender sig imod politik og politikere af netop de her årsager.
Jamen,
man
altså, jeg sidder
til moralen med en tilbage i politikken.
Jeg er jo lidt enig med Troels, fordi jeg er jo ikke, jeg retter ikke rundt ind på Christiansborg hele tiden. Og det, jeg får den her følelse, at det at beskæftige sig med politik, det går hen og bliver noget meget, meget nørdet, ligesom det er at beskæftige sig med den nedre ende af Superligaen, hvor man siger, at det er noget dårligt bold, og det er ikke interessant at følge, medmindre man følger det vanvittigt intenst. Fordi ellers er det simpelthen for langt ude, det der foregår. Og det er da et sørgeligt demokratisk forløb, vi har haft. Nu har vi så haft et kommunalvalg, hvor det faktisk lykkedes at få ret mange mennesker til at stemme. Og så skal vi endnu en gang have alt det der mærkværdige konstitutionshalløj, hvor folk de skifter partier, og det hele er lokumsaftaler. Og samtidig så skal vi altså på en eller anden måde bevare en respekt for de mennesker, der skal regeres. Det er da et problem, er det ikke, Jarl Korte? Og det som jeg ikke kan få nogen til at svare på, det er, er det sådan, at der opstår nogle ambitioner i et ministerium blandt embedsmænd, og der ligesom hedder, det ville være bedre, hvis vi regerede det hele? Helt uden politisk indblanding.
Nu får man sådan et billede af Sir Humphrey, hvor han jo snakker med Bernard, altså den her assistent, der er i
tv-serien. Det er med at sidde på kontoret, der skal sidde og konstruere løgne til en minister, så han kan lave en fin løgn. Det kunne de da ikke engang finde på at skrive om i bogen.
Som jeg nu lige... jamen altså, nu igen, det er sådan en præmis, som du lægger ned om, at embedsmændene er skurke. Der er det, jeg siger, at tingene er ikke sort-hvide. Der er et spillerum, hvor der er en gråzone, kan man sige. Og her må man nok lov at sige, at her har offentligheden, og det er jo sådan set mediernes rolle, det er jo sådan set at afdække de her gråzoner. Og så har vi redaktører og kommentatorer og andre kloge, som siger, som fælder den moralske dom, altså i meningsstander. Det er jo sådan set det, Troels Mühlenberg gør her. Jeg er måske ikke så pessimistisk som Troels Mühlenberg. Jeg er med på, at der har været nogle sager her, faktisk en hel del, faktisk de sidste 3 måneder har jo faktisk ikke diskuteret andet end personsager.
Nej, vi diskuterer ikke politik.
Og det har domineret. Jamen, sådan er det bare en gang imellem, og jeg tror også, at nu har regeringen siddet så længe, at så får man sådan nogle sager op under neglene. Og nu har vi så fået nogle nye ministre, og så får de noget tid til det, men på et eller andet tidspunkt, så rammer man bare ind i sådan nogle sager. Jeg tror faktisk, det er lidt uundgåeligt, specielt i et demokrati som vores, hvor vi har sindssygt mange medier, som konkurrerer om at få Cavlingprisen i morgen, ikke?
Troels Mühlenberg, den sidste kommentar. Er du enig med Jarl Korte, som jeg kan opsummere, men sådan er det bare?
Delvis, fordi han har jo ret. Desværre har han jo ret. Sådan er det bare. Men jeg synes jo et eller andet sted, så kan man sige, at Christian Friis Bach eksemplet, hvor naivt og hvad kan vi sige, sådan lidt spider-drengsagtigt, det viste sig at være, viste jo, at hvis der havde været en folkeafstemning dagen efter, så var han jo blevet valgt med absolut flertal til at blive, hvad ved jeg, FN's generalsekretær på et sekund. Fordi han netop tog konsekvensen af nogle handlinger, som han ikke mente, han kunne stå til ansvar for. Og det er der altså åbenbart et behov for, at der er nogen, der tager skraldet en gang imellem, og ikke bare behøver at løbe fra det. Erling Olsen sagde engang, at man kan lige så godt tage ansvaret, fordi man kan alligevel ikke løbe fra det, når det kommer til støtte. Jeg tror, at altså, hvis jeg var spindoktor, det tror jeg aldrig nogensinde, jeg kunne finde ud af at blive, eller... Det er noget som helst, men hvis jeg var det, så ville jeg anbefale, at der var flere, der sagde, at der tog det lidt på sig, og sagde, at det har I sgu også ret i. Og der tog jeg fejl og gjorde noget forkert, og I også mente det, og det mener jeg jo ikke, at Morten Bødskov gjorde, og hvad dagens begivenheder i Socialdemokratisk gruppe jo også viser, at det er der heller nogle af hans kolleger, der mener, at det er et problem, han har løjet.
Troels Mühlenberg, du skal videre til et møde i Odense. Vi er rigtig glade for, at I sætter høj pris på sandheden nede på Sydfyn. Tak fordi du var med os og gav os et indblik i, hvad man tænker dernede.
Vi skal hurtigt videre, og jeg vil lige sige, at der er faktisk kommet en meget interessant artikel, som Knud Brix fra TV2 har skrevet på deres hjemmeside. En historie om, at Wilhelmsen bryder parløb med Holger K. Holger skal bare langt væk fra dansk politik. Langt væk. Ordene faldt som giftdråber på rokadenatten fra en central folkesocialist, efter det blev kendt, at Holger K. Nielsen skal være en ny udenrigsminister. For det, som på overfladen kunne ligne en forfremmelse af formand Annette Wilhelmsens politiske iltapparat, partiets tidligere formand Holger K. Nielsen, var nemlig ikke kun kroningen på et langt liv i politik. Historien rummer nemlig et ekstra lag om et hidtil ufortalt brud mellem de to tidligere så tætte politikere, hvis alliance blev smedet, da Holger K. Nielsen under formandsvalget kastede hele sin politiske kapital og opbakning ind på den helt ubeskrevne kandidat Annette Wilhelmsen. Siden har Holger K. Nielsen i mange SF'ers øjne fungeret som partiets reelle magthaver og de facto partiformand. Wilhelmsen har gang på gang måttet svare på spørgsmål om, hvorfor det var Holger K. Nielsen, som stod ved siden af Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager, når der blev indgået store økonomiske aftaler. Dramaet er i gang. Altså, der skulle være en splittelse med Holger K. Han er simpelthen blevet ekspederet over i Udenrigsministeriet.
Jeg vil sige, at den måde, du læste op på, var i hvert fald ikke med til at afdramatisere det. Men jeg synes da egentlig ikke, at der er sådan det helt vilde i det der, og hvem siger det?
Der tales om et tillidsbrud.
Jo, men det er, så, det er da fint nok, at Holger K., som så stod for en anden linje, en Willy Søvndal og den, som Astrid Krag skulle have videreført. Jeg kan ikke se forskellen.
Jamen, der står også, at det får det dårlige forhold, at i de sidste måneder langsomt blevet forværret, og ligesom Wilhelmsen-lejren har en klar fornemmelse af, at Holger K. Nielsen i stigende grad handler på egen hånd. Og der er ifølge TV2's oplysning en stadig stigende frustration over partiformandens vælsind og manglende politiske erfaring.
Det kan jeg forstå.
Nå, men Nå. Vi skal videre til noget helt andet, fordi vi skal uddele ugens fidusbamse.
Ja, og hvis du er kommet ind i det her program, så er det altså Cordua Steno på Radio 24/7, hvor du stadigvæk kan skrive ind med kommentar og spørgsmål på vores Facebook-side. Men det vi skal i gang til endnu, og der kan man sige, det har været en uge, hvor der er mange, der har udmærket sig. Faktisk også nogen for noget positivt, og det er jo derfor, vi så prøver at se, om vi kan blive enige om en kandidat til ugens fidusbamse. Og jeg har, vi har mange gange gjort opmærksom på, at vi kan ikke give ugens fidusbamse til andre end danskere og folk, der har udrettet noget på den danske scene. Men hvis det var muligt, så ville jeg gerne give den til staten Uruguay, som en af de første lande i verden simpelthen har legaliseret cannabis og sørget for, at det nu kan købes via apoteker med statsafgifter på. Og jeg tænker igen, hvilken inspiration til Karen Hækkerup. Du er tidligere fødevareminister, nu er du ny justitsminister. Prøv at tage en tur til Uruguay og se, hvad der er muligheder i det. Legalisere has, og lad os få hele Sydfyn, hele udkant Danmark dækket til med hampeplanter, sådan så at der kan være nogle arbejdspladser i den region, hvor der alligevel er mange, der er beskæftiget i den sektor bare illegalt.
Har du undersøgt, om man kan købe per postorder fra Uruguay?
Det vil ikke gøre. Jeg har ikke selv noget behov for det. Jeg siger bare, at det er en mulighed for at øge statens indtægter på noget, hvor vi ved, at det har et langsigtet perspektiv. Det er grøn vækst, når det er bedst.
Jeg ved ikke, om det er omfattet af V2-aftalen, om man skal betale 12 og
prøv nu at høre en gang. Altså, jeg ved godt, at du er meget kritisk på det der, Cordua. Vi bliver ikke enige om det.
Jeg har ikke sagt noget. Jeg har bare stillet kritiske spørgsmål.
Og jeg siger, altså, der er argumentationen er altid, at hvis vi gør sådan noget der, så bryder vi nogle internationale konventioner. Men sådan var det også, da Dansk Folkeparti begyndte at lave om på danske flygtninge- og indvandrerpolitik. Så sagde man, at vi vil bryde en masse internationale konventioner. Nej, det gik meget godt alligevel.
Nå, men i hvert fald, men forslaget falder jo på at vi uddeler altså ikke fidusbamser til lande, men kun til nulevende danskere.
Men jeg holder med Uruguay ved næste VM i fodbold.
Det var så det, men jeg har et andet forslag, og det går, jeg vil faktisk foreslå, at Holger K. Nielsen i sin egenskab af skatteminister, det var han indtil for omkring, ja, jeg ved ikke, om han er der stadigvæk, men det er de her timer, at han bliver ny udenrigsminister. Men i sin egenskab som skatteminister har han faktisk foreslået, at man afskaffer, eller man dropper det, de planer, man havde om at indføre den her tåbelige brændeafgift, som jo ville medføre, at folk ville valgfarte syd for grænsen for at fylde deres trailer op, ikke bare med øl og alt muligt andet godt, men med brænde til brændeovnen. Men det forslag har regeringen droppet, og det synes jeg er en fremragende idé.
Jamen, det kan jeg sagtens bakke op. Men jeg synes, vi lad den lige stå i luft, for jeg har så et andet bud.
Ja, det hører.
Fordi at, jeg ved jo godt, at Johanne Schmidt-Nielsen, hun bliver dyrket som sådan en popstjerne. Men jeg synes jo, der er sket noget den her uge, hvor jeg så Enhedslistens retspolitiske ordfører med kirurgisk præcision slagte Morten Bødskov efter det samråd. Og Pernille Skipper er meget, meget ung, men har dog gennemført en uddannelse som jurist, gjort den færdig.
Så kan hun ikke være så ung, men nu taler man jo ikke om dames alder.
Nej, men hun er i hvert fald ikke blandt de ældre. Men hun er jurist, og jeg synes, at den måde, hun gik ud til pressen på og forklarede, hvad der var årsagen til at Enhedslisten nu måtte slukke for Morten Bødskovs justitsministerperiode, var kirurgisk præcist. Der var ingen ideologi i det, og hvis man ikke havde vidst, hun var fra Enhedslisten, og dermed, i hvert fald i min optik, går ind for en masse mærkværdige forslag, så ville jeg have tænkt, hvis hun var sådan en eller anden centrumpolitiker, så havde hun fået min stemme øjeblikkeligt.
Jeg vil i hvert fald sige, det var faktisk meget elegant, og
det var meget fornemt.
Og altså sådan en, altså det var værdigt på en eller anden led.
Værdigt måde, altså på et niveau, som vi sjældent ser, for der var jo ikke noget, altså hvor Johanne Schmidt-Nielsen jo også tiltrækker mange røde vælgere ved, at hun siger, ej, hun er så lidenskabelig, når hun står over. De pisser på os!
Men det gjorde de jo faktisk ikke sidste gang med finanslovsaftalen. Så de har jo lært noget i Enhedslisten om, at de skal beherske sig og optræde på en façon, hvor man stadigvæk kan se, at de er politikere i et parlament valgt af folket. Ikke? Altså, de opfører sig ikke som fornærmede teenage-tøser. Og det gjorde hun på ingen måde. Det var faktisk meget værdigt. Så jeg kan godt være med på at give hende fidusbamsen for en korrekt fyring.
Ja, fuldstændig korrekt fyring, fordi grundlaget var helt i orden, hvis man bare holdt sig til det saglige.
Man kunne måske godt trække lidt fra, forstået på den måde, at der var en konsekvens i forhold til Morten Bødskov, men når det så kom til Annette Vilhelmsen, som blandt andet Jesper Thermansen jo mente var en værre sag, så var man ikke helt så meget op på præmisserne. Men det skal ikke, det er sådan en lille skønhedsfejl. Det er en fin pedusbams til Pernille Skipper.
Du kom med til at give den til Pernille Skipper for det.
Det er ikke så tit, vi har været ude og dele pedusbamser til Enhedslisten. Sidst, jeg husker,
indkøbschefen i Enhedslisten.
Hvad er det nu, han hedder? Christian? Nej.
Ja, hvad? Jul?
Christian Jul for godt købmandskab, da jeg så ham i en grænsebutik i Sydslesvig.
Ja, hvor, altså han, i Tyskland. Hvor han kom slæbende med et tårn af
Ligesom alle os andre.
Men jeg synes også, det der var med Pernille Skipper der, udover at hun så lavede det her, så viste hun faktisk også en lille smule passion, fordi hun er faktisk fra Aalborg, og en gang imellem så kom hun altså til at sige løver. og det, hvor hun ellers taler et fuldstændig klinisk, rent rigsdansk, så jeg er glad for, at bamsen går til Pernille Skipper.
Tillykke med det, Pernille. Og så har jeg en serviceoplysning, fordi kanalchef Michael Bertelsen har meddelt bekendtgør, at Europa i flammer med Dan Jørgensen, den nye fødevareminister, og Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, sendes som altid på søndag kl. 16.05. Og hvordan kan det være? Jo, det er fordi programmet er optaget i Bruxelles, inden Dan Jørgensen blev fødevareminister. Så der er stadigvæk Europa i flammer på søndag kl. 16.05. Men nu så kan vi ikke.
Nej, vi kan vel egentlig ikke længere trække. Fordi det, vi har tilbage, det er uddelingen af Bismarck-prisen, som vi uddeler for første gang. Og der har faktisk været blandt vores lyttere en del mennesker, som har skrevet ind med forslag. Og man har faktisk kun også notere en vis trend i de forslag, hvad er. Og en af dem, som nogle af lytterne har foreslaget, er finansminister Bjarne Corydon. Og om ham vil jeg også sige, at nu er det jo sådan, at dem, der sidder i komiteen bag Bismarckprisen, det er Jarl Cordua og undertegnet
Torben Steno
med Per Ørgaard som protektor. Og vi har taget en beslutning, men Bjarne Corydon kan jeg jo så sige omkring, at han, jeg synes, set ud fra, altså, at der er så mange lytter, der har peget på ham, er et meget fornemt bud. Fordi jeg synes, når man tænker på, man ser andre politikere, som er kommet ind i tinget, efter ikke, altså hvor det er deres første periode, så er det en imponerende indsats, at Bjarne Corydon har ydet ved at sidde i sin første periode som finansminister og ført en politik, der er
nærmest svært at skille fra de borgerlige.
Direkte i modstrid med det, fair løsning, fair forandring.
Som han selv var forfatter
til. Det er af Bismarckske dimensioner at sige, forholdene er ikke til det, så gør vi noget andet.
Også fordi, at når man tænker på Bismarcks egen karriere, så kan man jo godt sammenligne det lidt med Bjarne Corydon, forstået bare med lidt omvendt fortegn, fordi Bismarck var jo en meget, meget højorienteret, monarkistisk, antidemokratisk politiker, og så som endte med at lave aftaler med liberale politikere, og så vendte vind, og så lavede han det, der var det mulige. Politik er det mulige kunst, og politik er ikke nogen videnskab, det er en kunst. Det var nogle af de ting, som Bismarck er kendt for. Bjarne Corydon, absolut en fin kandidat.
Han har også været inde i vores billede.
Og vi skal så lige sige, Torben Steno, hvis man så får den her Bismarck-pris, vi skal lige holde spændingen oppe, hvad vinder man så?
Jamen, man vinder en statuette af Bismarck, som er indkøbt i Berlin til en pris af 49,5 euro.
Og for de ganske, ganske få lytter, som helt blanke på, hvem Bismarck er, så var det altså Tysklands jernkansler, som regerede landet i 28 år i det 19. århundrede, og blandt andet vandt tre krige, blandt andet mod Danmark, der var i hvert fald kansler.
Det, der var så fantastisk ved hans måde at vinde de tre krige på, det var, at han fik danskerne til at opføre sig så tåbeligt, at det var os, der fik skylden for krigen. Vi startede krigen, nærmest. Og det samme gjorde han så 2 år efter med Østrig, fik dem til at kveje sig, og i 1870-71, så var det franskmænd, der gik ud over. Og det vil sige, at Bismarck var ikke aggressoren på papiret, men han fik dem alle til at gå til angreb. Og
vi startede krigen sådan, med at skyde de første, men vi brød simpelthen aftaler, og det var sådan set det,
ja,
der var sagen.
Og det var jo det.
Og så måtte Tyskland reagere militært. Men det er sådan en anden side. Men selvfølgelig, vi har også en anden kandidat, og det er, lad os bare sige det.
Skal vi sige det?
Lad os sige det.
Skal vi sige det nu?
Indenrigs- og
økonomiminister Margrethe Vestager.
Og det radikale venstre.
Og jeg vil sige, på et tidspunkt havde vi også den overvejelse, om man kunne, ligesom man har givet for eksempel fredsprisen til Frederik de Klerk og Nelson Mandela, sammen med man gav den til Arafat, og hvad var det nu ham, der blev dræbt, der hed?
Yitzhak Rabin.
Altså man har givet 2 personer, jeg tror også, det var Menachem Begin og Sadat, der delte den. Men vi synes jo alligevel nu, at det er første gang, så kan man ikke det. Men jeg havde på et tidspunkt, at vi skulle give den til det jernhårde ægtepar, det blå ægtepar i regeringen, Margrethe og Bjarne. Corydon og Vestager.
Men det gør vi ikke. Fordi så der er også kommet en analyse i dag i, tror det er A4, som klart, altså ubredet A4, som jo, hvor Vestagers, hvad skal man sige, kompetencer som realpolitiker jo sådan set træder i kraft. Altså hun, der kan man jo tydeligt se, at danskerne opfatter hende også som en succesfuld politiker på alle måder, som får sin egen politik igennem. Så der er jo ret bred forståelse for, at Margrethe Vestager er en stærk politiker. Det er hende, der slår taktstokken i regeringen. Det er hendes politik. Det er hendes reformer. Og de succeser og nederlag, der jo sådan set er, jamen, de er jo så også hendes, men...
Og det er jo interessant også, altså i år er hun blevet kåret til Danmarks mest magtfulde kvinde, altså foran statsministeren.
Og det tror jeg faktisk også bliver billedet næste år, i resten af den her regeringsperiode, så er der ingen tvivl om det. Og hvis der kommer tvivl om det, jamen så er de radikale på vej ud af regeringen.
Så kære Margrethe Vestager, du hører sandsynligvis ikke Cordua Steno lige nu.
Det er jeg ret sikker på.
Men hvis du gør, Så kommer her nu meddelelsen. Margrethe Vestager, økonomi- og indenrigsminister fra det radikale Venstre, er den første modtager af Cordua og Stenus Bismarck-pris, og det betyder, at du får statuetten af Bismarck plus en fremragende biografi om Bismarck, signeret af den tidligere erhvervsminister.
Og DKP-formand.
DKP-formand, nuværende primært bogforlægger, nemlig Ole Sohn.
Tillykke med det.
Og Margrethe Vestager, vi håber, at du har tid til at mødes med os ganske kort i løbet af ugen, for så vil vi meget gerne overrække dig prisen. Tillykke skal det lyde her fra Cordua og Steno. Og vi har nu kun ganske få minutter tilbage. Og der kan vi jo så bruge tiden til at fortælle, at i redaktionen der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og i teknikken sad Inuk Thomsen. Og når vi vender tilbage om en uge,
så er der EU-topmøde.
Og det vil vi så også berører, og mund dog ikke, at efterdønningerne fra denne uges meget dramatiske omgang på den hjemlige scene også er noget af det, vi vil berøre.
Og så kan man lige sige, en sidste nyhed, det er jo faktisk, at nogle af de her embedsmænd, der er i Justitsministeriet, de skal faktisk forklare deres rolle i PET-sagen, altså den sag, som faktisk var en udløber, som førte til, at Morten Bødskov måtte gå af som justitsminister. Så der er altså opfølgning på sagen. Tak for i dag!
Nu er der nyheder om 5 sekunder.